слухаєте подкаст Громадського радіо.
Драйв-тайм на Громадському радіо.
В Україні запровадили 4 рівні коронавірусної небезпеки і озвучили план дій відповідно до кожного рівня. Поки що Україна перебуває на першому рівні. Що це означає? Говорить Сергій Дубров, лікар-анестезіолог вищої категорії, експерт Міністерства охорони здоров'я України, член робочої групи протоколу надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби COVID-19. Пане Сергію, добрий вечір.
Доброго вечора.
Отже, найближчими днями може зрости кількість заражень коронавірусом до 80 тисяч випадків на добу. Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Ви були, вочевидь, присутні так само в парламенті. Сьогодні після президента він мав слово, відповідав так само на запитання. Знаєте, напевно, чи не найбільше, що зараз обговорюється, це ці 4 рівні, власне, 4-й рівень небезпеки, так, який може виникнути, хоча ми всі сподіваємося, що він не виникне, і це коли ресурси системи охорони здоров'я будуть вичерпані, і щоденна кількість захворювань, заражень буде близько 20 тисяч на добу, і там є термін, що доведеться запроваджувати активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги. Дуже вас попрошу розтлумачити конкретніше і доступніше, що це означає, тому що термін сортування, коли йдеться про людей, ну, звучить, може, трохи незвично, м'яко кажучи, але очевидно, що в медицині цей термін застосовується і іноді доводиться це явище використовувати.
Так, дійсно, термін медичного сортування використовується лікарями в усіх країнах світу. Перш за все, цей термін використовується при наданні допомоги пацієнтам при масових ураженнях. Але якщо говорити про коронавірусну хворобу і той 4-й рівень небезпеки, якого, ну, дуже хочеться вірити, що ми не досягнемо, то дійсно не виключено, що нам доведеться запроваджувати протоколи медичного сортування. 4-й рівень небезпеки – це та умова, коли, як ви вже сказали, за день буде реєструватися понад 15-20 тисяч нових випадків. Коли ліжковий фонд буде заповнений на 100%, і дійсно тоді ми будемо змушені запроваджувати медичне сортування, тобто надавати допомогу тим пацієнтам, які мають найбільше шанси на виживання. І, в принципі, це та ситуація, яка була свого часу на півночі Італії, в великих містах Сполучених Штатів Америки, коли було запроваджене медичне сортування для пацієнтів з COVID. Але ще раз хочу підкреслити, що і уряд, і Міністерство охорони здоров'я робить все можливе, щоб не допустити 4-го рівня. І багато що залежить від нас з вами, від громадян нашої країни. Це елементарні заходи, про які щодня говориться і в засобах масової інформації. Дотримання соціальної дистанції, використання захисних масок в громадських містах, часто обробка рук антисептиком. Ці заходи прості, можуть не допустити такого песимістичного сценарію.
Так само йшлося про нову гарячу лінію. Для чого вона, якщо є Мозівська, міські гарячі лінії? Хоча, чесно, читаючи там соцмережі, спілкуючись із знайомими, які пережили вже або зараз перебувають у процесі лікування від COVID-19, комунікації не найкращі, так? І, наприклад, в тих, у кого там немає підписаних декларацій, звісно, що це якоюсь мірою може провина людини, що вона до цього часу не зробила, не підписала декларацію з сімейним лікарем, але, мовляв, там в поліклініці кажуть, ідіть, телефонуйте в МОЗі кажуть, ідіть в поліклініку і так далі. Ця нова гаряча лінія покликана, так би мовити, врегулювати ситуацію?
Я не можу сказати, але, в принципі, в кожній області є телефони гарячих ліній, в кожному великому місті є телефони гарячих ліній, є гаряча лінія Міністерства охорони здоров'я. А щодо незаключення декларацій, ну, вибачте, про це говорилося декілька років, якщо людина несвідома, ну, тут проблеми тієї людини, яка є несвідома і не заключила декларацію з сімейним лікарем, яку можна було заключити протягом, ну, декількох років поспіль.
Вочевидь, такі не зовсім втішні прогнози на найближчі найближче майбутнє, не лише в нас. Ми бачимо, що відбувається там в Ірландії, наприклад, так, що відбувається в сусідній там Польщі, трошки не зовсім сусідній, але Чехії, так, де вже жорсткіші умови є. До речі, от в Польщі скасували масові новорічні заходи. До речі, чи будуть у нас скасовані? От чи відомо вам щось, чи це залежить від вас і ваших колег прийняття відповідних рішень?
Ну, ми можемо радити, а рішення приймає уряд. І, в принципі, от ви вже говорили, що дійсно Україна сьогодні знаходиться на першому рівні небезпеки. Да, ми маємо перший рівень небезпеки – це реєстрація щодня від 5 до 7 тисяч нових захворювань. Другий рівень небезпеки – це умова заповнення ліжкового фонду на 70% і щоденна кількість нових захворювань – 8-10 тисяч. І вже на цьому, на другому рівні небезпеки ми можемо опинитися найближчим часом, і тоді дійсно будуть рекомендовані запровадження більш жорстких карантинних заходів в межах адміністративно-територіальних одиниць. Якщо ми перейдемо до третього рівня небезпеки, тобто заповнення ліжкового фонду понад 85% і реєстрація від 11 до 15 тисяч нових випадків, тут дійсно вже будуть рекомендовані уряду дії, спрямовані на запровадження жорстких карантинних обмежень на території країни.
Пане Сергію, не можу тут не запитати, от ви зараз уже дуже конкретні якісь цифри називаються, так, і виходить, що ну, наслідок є певний тоді, або обмеження, коли є от такі цифри. А що ми тоді, як ми можемо пояснити те, що відбувалося в березні-квітні цього року, і, власне, ті заходи карантинні, обмежувальні, які тоді були впроваджені, чи можна зараз уже визнати, що вони були не зовсім конструктивними і, ну, може, навіть і незаконними якоюсь мірою?
Я не можу з цим погодитись, оскільки запровадження жорсткого карантину 11 березня дозволило нам уникнути стрімкого зростання захворюваності. Наша країна опинилася в одному з найвигідніших положень порівняно з іншими країнами Європи і Північної Америки, коли ми відтермінували зростання захворюваності на тривалий час, на декілька місяців. І ось ці декілька місяців ми мали можливість підготуватися до підняття рівня захворюваності, підготувати лікувальні заклади, там де адекватні керівники лікувальних закладів, забезпечити проводку кисню, закупівлю обладнання. Тобто цей час був зекономлений для підготовки системи охорони здоров'я для надання допомоги пацієнтам, хворим на ковід.
Пане Сергію, 4 години на виїзд мобільної бригади щодо підозри на ковід. Це наскільки реально в наших умовах і з тим інструментарієм, так, яким володіє система охорони здоров'я України?
Інструментарієм, якщо ми говоримо про підозру і необхідність діагностики пацієнту з підозрою на ковід, тобто інструментарій у виїзної бригади – це ЗІЗи і набори для забору секрету.
А самі бригади?
Носоглотки. Самі бригади, вони сформовані, вони працюють. Не можу сказати, чи покривають вони всі потреби, вочевидь ні, враховуючи величезну кількість нових захворювань. Ми бачимо черги по 200-300 людей в приватних закладах, в яких проводяться ПЛР-дослідження. Наскільки це можливо, перерозподіляються зразки для дослідження в різні регіони, там, де є менше навантаження. І, в принципі, якщо ви дивитесь статистику щоденно по кількості проведених ПЛР-досліджень, то щотижня, щомісяця кількість ПЛР-досліджень суттєво зростає в нашій країні.
А що, власне, із безоплатним, безкоштовним тестуванням у приватних клініках, наприклад, де це все трошки швидше відбувається, ніж у державних, в яких об'ємах можна розраховувати на це тестування?
На сьогоднішній день міністр озвучив це питання на ранковому брифінгу, і близько 100 мільйонів гривень планується виділити на контрактування приватних лабораторій, які проводять ПЛР-дослідження. Найближчим часом це питання буде вирішене і будуть залучені приватні лабораторії, яким буде фінансуватись з центрального бюджету виконання ПЛР-дослідження.
А 100 мільйонів, якщо перевести це в кількість тестів приблизно, це скільки? Тому що, ну, вочевидь, це ж не сума, не лише вартість тестів, а це ж іще і послуги відповідно лабораторій, працівників і так далі.
Це залежить від того, приватна лабораторія виконує ПЛР-дослідження залежно від лабораторії, від 850 гривень до 1500-1800. Звичайно, це залежатиме, наскільки досліджень, залежатиме, яка вартість дослідження буде прописана в
тій чи іншій лабораторії.
Заключатиме, так, звичайно.
Ще одне запитання. Українські науковці провели доклінічну фазу дослідження кандидата у вакцини проти коронавірусу. З його результатами ознайомили президента Володимира Зеленського. Що це означає, пише мені от просто зараз моя редакторка, кандидат у вакцини і наскільки реальна поява української вакцини?
Ви знаєте, для того, щоб з'явився будь-який препарат на фармацевтичному ринку, і в тому числі це стосується вакцин, необхідно дотримуватись правил проведення клінічних досліджень. В Росії вже зареєстровано дві вакцини, які зареєстровані абсолютно з порушенням всіх європейських і світових вимог щодо реєстрації лікарських засобів і вакцин в тому числі. Тобто дослідження не включали третю основну фазу клінічного дослідження. І саме на третій фазі клінічного дослідження до 50% препаратів потенційних вони не доходять до реєстрації. Наскільки мені відомо, в Україні не зареєстровано на сьогоднішній день клінічного дослідження з застосуванням вакцини проти коронавірусу. Дослідження включає першу, другу і третю фазу, і цей період є довготривалим. Щонайменше в ідеальних умовах це 1.5-2 роки. Я не думаю, що ми можемо говорити про перспективу появи української вакцини найближчим часом.
Пане Сергію, стрибок, ну, наприклад, мені не хочеться вірити, що ми все ж таки до цієї четвертого рівня доберемося, але якщо є відповідна математика і формула, як це все рахується, за різних можливостей розвитку ситуації, від першого рівня до четвертого мінімально скільки може бути часу? Місяць, два, три, півроку, тиждень?
Місяць, два, три, але, як я вже говорив, дуже багато залежить від нас. Можливо, на етапі другого, третього рівня небезпеки, запровадження жорстких санкцій до громадян, які не виконують засоби протиепідемічні, якимось чином це вплине на широке або по застосування всіма абсолютно громадянами захисту, і це спинить стрімке зростання кількості захворілих.
Це був Сергій Дубров, експерт Міністерства охорони здоров'я України. На все добре, слухайте, думайте.
Драйв-тайм на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.